Նա վերադարձավ թարմ աչքով, բայց նույն հին, սև բամբակաթավ շևերնաշապիկով. Առաջին երեկոն իմ արվեստանոցում մենք անցկացրինք ծխելով մինչև ուշ գիշեր. Ինքը ոչ մի աշխատանք չէր արել, միայն աչքեր ձեռք բերել, այնպես որ ասպարեզն ազատ էր իմ փոքրիկ գործերը ցուցադրելու համար. Նա ուզեց տեսնել, թե ինչ եմ արել Չիփսայդի համար, բայց ցուցադրումից հիասթափվեց. Գոնե ես այդպես հասկացա այն բազմանշանակ մրթմրթոցները, որ մինչ նա ընկողմանած իմ ընթարցակ բազմոցին, սերունքը ծալած, նայում էր վերջին գծանկարներս, ելան նրա շուրթերից գլանակի ծխի հետ. «Ինչ է եղել?» հարցրեցի ես. «Ինչ է եղել քեզ?» «Ոչինչ, բացի նրանից, որ մոլորված եմ»։ «Անշուշտ մոլորված ես, դու լրիվ խախտվել ես»։ «Այս ինչ նոր ցնորամտություն է»։ Եվ նա ինձ նետեց ակներև անհարգալիրությամբ մի գծանկար, որում պատկերել էի իմ վեհաշուկ բնօրինակներին։ Ես հարցրեցի, թե չի հավանում, իսկ նա պատասխանեց, որ նկարն իրեն ցնցեց նողկալիությամբ, ելնելով այն բանից, որ ես նրան միշտ բացատրում էի իմ վերջնական նպատակները։ Բայց այդ մի կողմ թողեցի, այնքան մտահոգ էի ճշգրիտ հասկանալու, թե նա ինչ նկատի ունի։ Նկարում երկու կերպարանքները վիթխարահասակ էին, բայց ենթադրեցի, որ նա այդ նկատի չուներ, քանզի որքան նա գիտեր, ես այդ ուղղած կլինեի։ Ես պնդեցի, որ աշխատել եմ ճիշտ նույն կերպ, ինչ այն ժամանակ, երբ ինքն ինձ վերջին անգամ արժանացրել է իրենից գովեստ ստանալու պատվին։ «Ինչ-որ տեղ մի մեծ բաց կա», պատասխանեց նա։ «Մի քիչ սպասիր, գտնեմ»։ Ես ապավինեցի նրան. Էլուր մնաց թարմ աչքը։ Սակայն նա ի վերջո չարտաբերեց ոչինչ ավելի պարզ, քան «չգիտեմ, ինձ դուր չեն գալիս քո տիպարները»։ Սա կաղ բացատրություն էր մի քննադատի համար, որ երբեք չէր համաձայնել ինձ հետ քննարկել այլ բան, քան կատարման խնդիրը, վրձնահարվածների ուղղությունը և լույսի ու ստվերի հարաբերակցության գաղտնիքը։ «Քո նայած նկարներում կարծում եմ իմ տիպերը շատ գեղեցիկ են»։ «Ահ, բանի պետք չեն»։ «Ես մի զույգ նոր բնորդներ ունեմ»։ «Տեսնում եմ, որ ունես, նրանք բանի պետք չեն»։ «Դու լրիվ համոզված ես»։ «Բացարձակապես, նրանք բութ են»։ «Ուզում ես ասել, որ ես եմ բութ, քանզի պետք է շրջանցեի այդ»։ «Չես կարող այդպիսի մարդկանց հետ աշխատել»։ «Ովքեր են նրանք»։ Պատմեցի նրանց մասին, որքան որ անհրաժեշտ էր, և նա հայտարարեց անսրտորեն. «Այդպիսի մարդկանց հարկավոր է դռնից դուրս անել»։ «Դու նրանց երբեք չես տեսել, նրանք շատ լավն են»։ Կարեկցաբար առարկեցի ես։ «Չեմ տեսել, ախր քո աշխատանքը նրանց հետ չի ստացվում, էլ ինչ տեսնեմ»։ «Բայց դեռ ուրիշ ոչ ոք դեմ չի խոսել, Չիփսայդում գոհ են»։ «Մնացած բոլորն ավանակներ են, իսկ Չիփսայդում ամենից մեծ ավանակները»։ «Արի մի ձևանայի ժամին, թե սիրուն պատրանքներ ունես հասարակայնության մասին, մանավանդ հրատարակիչների ու խմբագիրների. դու այդպիսի անասունների համար չես աշխատում, այլ նրանց, ովքեր գիտեն. այնպես որ մնա ուղիղ ճանապարի վրա հանուն ինձ, եթե չես կարող մնալ հանուն քեզ. կա մի որոշակի բան, որին դու ձգտում է իր հասնել սկզբում, և դա շատ լավ բան է. բայց այս դատարկաբանությունը դրա մեջ չի մտնում»։ Երբ ավելի ուշ Հոլիի հետ խոսեցի Ռաթլնդ Ռեմզիի և հնարավոր հաջորդ գրքերի մասին, նա հայտարարեց, որ պետք է վերադառնամ իմ նավակը, այլապես կիջնեմ հատակը։ Նրա ձայնը կարճ ասած զգուշացնող էր։ Զգուշացումը նկատի ունեցա, բայց բարեկամներից դուրս չարեցի։ Նրանք ինձ շատ էին ձանձրացնում, սակայն հենց այն իրողությունը, որ ձանձրացնում էին, նախազգուշացնում էր ինձ, որ նրանց չդարձնեմ, եթե հնարավոր էր որևէ կերպ նրանց օգտագործել, պարզապես գրգռվածության զոհեր։ Երբ ետ եմ նայում այս ժամանակահատվածին, ինձ թվում է, որ նրանք քիչ չեն թափանցել իմ կյանքը։ Հիշում եմ նրանց ժամանակի մեծ մասն իմ արվեստանոցում, պատի մոտ հին թավշապատ նստարանին նստած, ոտքի տակ չընկնելու համար, նման համբերատար պալատականների արքունի սպասասրահում։ Համոզված եմ, որ ձմռան ամենացուրտ շաբաթներին նրանք ամուր մնում էին իրենց դիրքերում, որովհետև դրանով ազատվում էին կրականելուց։ Նրանց նորույթը կորցնում էր փայլը, և անհնար էր չզգալ, որ նրանք ողորմածության առարկաներ են։ Երբ էլ որ օրիորդ չէր մգար, նրանք հեռանում էին, իսկ այն բանից հետո, երբ խանդավառությամբ տարվել էի Ռաթլանդ Ռեմզիով, օրիորդ չերմը ժամանում էր բավական հաճախ։ Նրանց հաջողվում էր լռել յայն ինձ հայտնել, որ ենթադրում են, թե նա ինձ պետք է գրքի ստորին խավի կյանքի համար։ Եվ ես թողնում էի, որ այդպես ենթադրեն, քանի որ նրանք փորձ էին արել ուսումնասիրել գործը։ Այն արվեստանոցում էի թողնում, չպարզելով, որ այն վերաբերում է միայն բարձր շրջաններին։ Նրանք սուզվել էին մեր վիպասաններից ամենափայլունի երկի մեջ, շատ հատվածներ չվերծանելով։ Ես դեռևս նրանց օգտագործում էի, երբեմն հակառակ Ջեք Հոլիի զգուշացմանը։ Կհասցնեի նրանց արձակել, եթե հարկ լիներ, երբ եղանակի խստությունն անցներ։ Հոլին ծանոթացել էր հետները, հանդիպել էր նրանց իմ արվեստանոցում, վառարանի մոտ նստած, և նրանց համարում էր զվարճալի զույգ։ Իմանալով, որ նա գեղանկարիչ է, նրանք փորձեցին մտերմանալ հետը, նրան ևս ցույց տալու, որ իրենք իսկականն են, սակայն նա այնպես էր նայում նրանց ընդարձակ սենյակի ծայրից, ասես մղոններով հեռու էին։ Նրանք իրենց մեջ ամփոփում էին այն ամենը, ինչին նա դեմ էր իր երկրի հասարակարգում։ Նրանց նման մարդիկ, ամբողջովին կազմված պայմանականություններից ու լաքած կաշվից, խոսակցություն ընդհատող բացականչություններով, գործ չունեին արվեստանոցում։ Արվեստանոցը մի տեղ է, ուր սովորում են տեսնել, իսկ ինչպես կարելի է տեսնել մի զույգ փետրալից ներքնակի միջով։ Նրանց ստեղծած հիմնական անհարմարությունն այն էր սկզբում, որ ստիպված էի թաքցնել, որ իմ փոքրիկ ճարպիկ ծառան բնորդում է Ռաթլանդ Ռեմզիի համար։ Նրանք կարծում էին, որ ես բավական տարօրինակ եմ վարվել, արդեն պատրաստված էին արվեստագետներին տարօրինակություններ թույլ տալու։ Փողոցից վերցնելով օտար երկրացի մի թափառաշրջիկի, երբ կարող էի ունենալ այդ մորուսներով ու վստահագրով մի անձնավորության։ Բայց անցավ որոշ ժամանակ, և նրանք իմացան, թե որքան բարձր եմ դասում նրա արժանիքները։ Քանիցս նրան գտան բնորդելիս, բայց չէին կասկածում, որ նրան պատկերում են որպես թափառաշրջիկ երգե հոնահարի։ Շատ բաներ կային, որ նրանք բնավ չէին կռահում, և դրանցից մեկն այն էր, որ վեպի մի ցնցող տեսարանի համար, որտեղ կարճ ժամանակով հանդես է գալիս մի սպասավոր, մտքովս անցավ մայոր մոնարքին օգտագործել որպես ծառայի։ Ես շարունակում էի հետաձգել այս, չէի ուզում նրան խնդրել, որ վրան առնի սպասազգեստը, բացի նրա չափսով սպասազգեստ գտնելու դժվարությունից։ Վերջապես մի օր ուշ ձմռանը, երբ աշխատում էի արհամարված օրոնտեի հետ, նա մարդու միտքը հասկանում էր միակ ընթարթում, և շողում էի այն զգացողությունից, որ գնում եմ ճշմարիտ ուղիով, նրանք ներս մտան, մայորն ու կինը, իրենց առանց պատճառի բարձրաշխարհիկ ծիծաղով։ ծիծաղելու ավելի ու ավելի քիչ բան կար, ինչպես գյուղական այցելուներ։ Նրանք ինձ միշտ հիշեցնում էին գավառական այցելուների, ովքեր եկեղեցուց դուրս գալով քայլել անցել են զբոսայգին և համաձայնել են մնալ ակրատին։ Ակրատն ավարտվել էր, բայց նրանք կարող էին մնալ թեյի, գիտեի, որ ուզում էին։ Ես ոգեշնչված էի, և չէի կարող թողնել, որ եռանդս սառի կամ գործս հապաղի, ցերեկվա լույսն էլ աղոտանում էր, մինչ բնորդս թեյ պատրաստ էր։ Այնպես որ խնդրեցի տիկին մոնարքին սեղան գցել։ Մի խնդրանք, որից միակ ընթերցում ամբողջ արյունը խուժեց երեսը։ Աչքերը մի վարկյան սևեռվեցին ամուսնուն, և մի համր հեռագրություն անցավ նրանց միջև։ Հաջորդ ակնթարթին նրանց անխոհեմությունն անցավ։ Մայորի կենսուրախ խորաթափանցությունը վերջ դրեց դրան։ Չափսոսալով իսկ նրանց հպարտությունը վիրավորելուս համար, պետք է ավելացնեմ, որ սրտաշարժվեցի, դրանք արեցածիս չափ կատարյալ դաստալուց։ Նրանք միասին իրար անցան, հանեցին գավաթներն ու պնակները և թեյամանը եռացրին։ Գիտեմ, որ նրանք այնպես էին զգում, ասես սպասարկում են ծառայիս, Եվ երբ թեյը պատրաստ էր ասացի. Նա էլ կխմի մի գավաթ, հոգնած է. Տիկին մոնարքը նրան մի գավաթ թեյ բերեց կանգնած տեղը. Եվ օրոնտեն վերցրեց այնպես ասես մի ազնվայր էր երեկույթում. Արմունկով օպերային փափկագլխարկը սեղմած. Հետո հասկացա, որ տիկինը մեծ ջանք է գործադրել ինձ համար. Գործադրել է վեհանձնաբար. Եվ որ ես նրան պետք եմ մնում մի փոխատուցում. Ամեն անգամ, երբ դրանից հետո տեսնում էի նրան, տարակուսում էի, թե ինչպես պիտի փոխատուցեմ. Չէի կարող սխալը շարունակել նրան շնորհապարտ կացությանելու համար. Իրոք, որ սխալ էր. Հիմա Հոլին միակը չէր, որ ասում էր. Ես ուղարկեցի մեծ թվով գծանկարներ, որ արել էի Ռաթանալդ Ռեմզիի համար, և ստացա մի զգուշացում, որ նավելի ուղակի էր, քան Հոլիինը. Գեղարվեստական խորհրդատուն այն հրատարակչության, որի համար աշխատում էի, այն կարծիքին էր, որ իմ նկարազարդումներից շատերը փնտրված չէին. Այդ պատկերազարդումների մեծ մասը այն նյութերն էին, որոնցում դեր էին ունեցել մոնարքները. Առանց խորանալու այն հարցի մեջ, թե ինչն էր փնտրված, ես հասկացա, որ այսպիսով մնացած գրքերի պատվերը չեմ ստանա. Հուսահատորեն ինձ գցեցի օրիորդ չրմի վրա, ստիպեցի, որ ցույց տա կարողացած ամեն բան. Ոչ միայն հրապարակավ օրոնտեին որդեգրեցի որպես իմ հերոսի, այլև մի առավոտ, երբ մայորը ներս մտավ տեսնելու, թե իր պահանջը չունեմ արդյոք, ավարտելու մի կերպար, որի համար նա բնորդում էր նախորդ չափատվանից սկսած. Ասացի, որ միտքս փոխել եմ, գծանկարը կանեմ իմ ծառայից. Սրա վրա այցելու զգունատվեց և կանգնած նայում էր ինձ. «Նա է անգլիացի ազնվայրի ձեր մտատիպարը», հարցրեց նա. Ես հիասթափված էի, ջղային, ուզում էի գործը շարունակել, այսպիսով պատասխանեցի վրդով մունքով. «Ախ, իմ սիրելի մայոր, ես ո՞ չեմ կարող կործանվել ձեր պատճառով»։ Նա կանգնեց ևս մի պահ, ապա առանց խոսքի թողեց արվեստանոցը. Երկար շունչ քաշեցի նրա գնալուց հետո, որովհետև ինքս ինձ ասացի, որ այլևս չպիտի տեսնեմ նրան. Ես նրան ուղղակիորեն չասացի, որ աշխատանքս մերժվելու վտանգի տակ եմ. Բայց զայրանում էի, որ նա աղետը չէր զգացել օդում ինձ հետ միասին, չէր կարդացել մեր անպատուխ համագործակցության բարոյախոսությունը. Դասը, որ արվեստի խափուսիկ մթնոլորտում ամենաբարձր հարգարժանությունն անգամ կարող է ռազմական չլինել. Բարեկամներից դրան պարտք չէի, բայց նորից տեսա նրանց. Վերստին հայտնվեցին միասին երեք օր անց. Եվ այդ հանգամանքներում այդ իրողության մեջ ինչ-որ ողբերգական բան կար. Դա ինձ համար ապացույց էր այն բանի, որ նրանք կյանքում ուրիշ ոչ մի անելիք չէին գտել. Խնդիրը լուծել էին տխրագին խորհրդակցությամբ, մարսել էին այդ վատ լուրը, որ բազմահատորյակին չեն մասնակցելու. Եթե ինձ պետք չէին գալու նույնիսկ Չիպսայդի համար, ապա նրանց գործառությունը դժվար էր որոշել. Եվ սկզբում միայն կարող էի դատել, որ եկել են ներողամտաբար հարկը պատշաճին վերջին հրաժեշտը տալու. Ծածուկ ուրախացա, որ քիչ ժամանակ կվատնեմ տեսարանի վրա, որովհետև մյուս բնորդներից միասին կեցվածք ընդունել էի տվել, և անդուլ աշխատում էի մի լուսանկարի վրա, որից հույս ունեի փառքանել. Այս նկարն ինձ հուշել էր այն հատվածը, ուր Ռաթանալդ Ռեմզին, աթոռը մոտեցնելով Արտեմիզիայի դաշնամուրի աթոռակին, նրան արտառոց բաներ է ասում, մինչ վերջինս ցուցադրաբար երաժշտության մի դժվարին կտոր է նվագում. Նախկինում էլ օրիորդ չրմին նկարել էի դաշնամուրի առաջ. Այդ կեցվածքում նա կարողանում էր բացարձակ բանաստեղծական շնորհագեղություն առնել. Ուզում էի, որ երկու կերպարները միասին ամուր բաղադրեին. Եվ իմ փոքրիկ իտալացին լիովին ըմբռնել էր մտահղացումս. Զույգը վառ ու կենթանի կանգնած էր առջևս. Դաշնամուրը քաշված էր կենտրոն. Դա միահյուսված ջահելության և մեղմաշշունչ սիրո հմայիչ պատկեր էր, որը պիտի միայն բռնեի ու պահեի. Այցելուները սկանգնել նայում էին, և ես բարեկամաբար հետները խոսեցի ուսիս վրայով. Նրանք ոչ մի արձագանք չտվեցին, բայց ես սովոր էի լուր ընկերակցության և շարունակեցի գործս, միայն փոքրին չփոթված, թեկուզ և ուրախ այն զգացողությունից, որ սա էր վերջապես իդիալականը, նրանցից ի վերջո ազատված չլինելու համար. Շուտով կողքիս, ավելի ճիշտ գլխավերևումս, լսեցի տիկին մոնարքի քաղցրահունչ ձայնը. Երանի նրա մազերն ավելի լավ հարդարված լինեին. Ես վեր նայեցի, իսկ նա մի տարօրինակ սևեռունությամբ նայում էր օրիորդ չրմին, ում թիկունքը շրջված էր դեպի իրեն. «Դեմ չեք լինի, եթե միայն ձեռք տամ», շարունակեց նա. Մի հարց, որն ինձ ստիպեց վեր թռչել ասես բնազդային վախից, որ նա կարող է երիտասարդ լեդիին վնասել. Սակայն նա ինձ հանգստացրեց մի հայացքով, որ երբեք չեմ մոռանա. «Խոստովանում եմ, կուզենայի կարողանալ նկարել հենց այդ», ու մի պահով մոտեցավ բնօրինակիս. Հետը խոսեց մեղմորեն, ձեռքը դնելով ուսին և հակվելով վրան. Եվ երբ աղջիկը, հասկանալով երախտագիտությամբ համաձայնեց, շտկեց նրա կոշտ խոպոպները մի քանի արագ շարժումով, այնպես որ օրիորդ չրմի գլուխը կրկնակի հմայիչ դարձավ. Դա ամենահերոսական անձնական ծառայություններից մեկն էր, որի մատուցման նականատես եմ եղել. Ապա տիկին մոնարքը մի կողմ շրջվեց կամացուկ առաջով, և նայելով շուրջը, ասես ինչ-որ բան անելու համար, կռացավ ազնվական խոնարհությամբ ու հատակից վերցրեց կեղտոտ փալասը, որ վայր էր ընկել իմ ներկատուփից. Միևնույն ժամանակ մայորը նույնպես անելիք էր փնտրում, և հասնելով արվեստանոցի մյուս ծայրը, իր առջև տեսավ իմ նախաճաշի պարագաները, անտեսված, չհավաքված. «Չեմ կարող օգտակար լինել այստեղ», ձայն տվեց նա անզսպելի դողով. Ես համաձայնեցի մի ծիծաղով, որ վախենամ անշնորք էր, և հաջորդ 10 րոպեների ընթացքում, մինչև աշխատում էի, լսում էի հաղճապակու թեթև չխչխկոցը և գտալների ու ապակու զնգոցը. Տիկին մոնարքն օգնում էր ամուսնուն. Նրանք լվացին իմ հաղճապակին, ապա մի կողմ դրեցին, մտան փոքրիկ խոհանոցս, և ես ավելի ուշ պարզեցի, որ մաքրել էին դանակներս, և որ ափսեների իմ փոքրիկ պաշարն անօրինակ մակերևույթ ունի. Երբ հասկացա այդ նրանց արածի թաքուն պերճախոսությունը, խոստովանում եմ, որ գծանկարս մի պահ աղոտացավ, նկարը լողաց. Նրանք ընդունել էին իրեն ծախողումը, բայց չէին կարողացել ընդունել ճակատագիրը. Ապշահար գլուխները խոնարել էին քմահաճ ու դաժան օրենքի առաջ, որի զորությամբ իսկականը կարող էր լինել շատ ավելի պակաս արժեքավոր, քան անիսկականը. Բայց նրանք չէին ուզում սովամահ լինել. Եթե ծառաներս բնորդներս էին, բնորդներս էլ կարող էին լինել ծառաներս. Նրանք կփոխեին դերերը. Մյուսները տիկնանց ու պարոնների կեցվածքներ կընդունեին, իսկ իրենք կաշխատեին. Դարձյալ կլինեին արվեստանոցում. Նրանք ինձ բուրըն ու համրագին խնդրում էին իրենց դուրս չանել. «Վերցրեք մեզ», ուզում էին ասել. «Մենք կանենք ամեն բան»։ Եվ այս ամենը կախվեց առջևս, ոգեշնչումս չքացավ, մատիտն ընկավ ձեռքիցս, սեանսը փչացավ և ես ազատեցի բնորդներիս, ովքեր նույնպես ակներևաբար բավական մոլորված էին ու սարսափահար. Հետո երբ մենակ էի մայորի ու նրա կնոջ հետ, ունեցա մի չափազանց անհարմար պահ. Մայորն իրենց աղերսը դրեց մեն մի նախադասության մեջ. «Գիտեք, ուղակի թույլ տվեք, որ մենք վարենք ձեր տնտեսությունը. Չեք կարող»։ Ես չէի կարող. Սարսափելի էր տեսնել նրանց իմ հագուստներն ու սպիտակեղենը պահարանից դատարկելիս. Բայց ձևացրի, թե կարող եմ նրանց շնորանելու համար. Իսկ մեկ շաբաթից մի գումար տվեցի, որպեսզի հեռանան, և այլևս նրանց չտեսա. Ես ձեռք բերեցի մնացած գրքերը, սակայն իմ բարեկամ Հոլին կրկնում է, որ տեր և տիկին մոնարքներն ինձ տևականորեն վնասեցին, քաշելով ցածր կարգի խաղի մեջ. Եթե ճշմարիտ է, ապա բավարարված եմ այդ գինը վճարած լինելով հիշողության դիմաց. Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։